Vem, da ste zmedeni še bolj, kot ste bili do zdaj. Ampak naj vaše potrpljenje...
Bo neskončno.
In ostaniti pred radijskimi strelniki še eno uro.
Muzika čaka, dolg čas, izdano samo založbi letos.
Ne morem konzumirati.
Kakšne vrste je dolg čas iz naslova drugega albuma lanske klubske maratonke Sare Korošec oziroma njenega solističnega DIY projekta Muzika čaka, ni povsem jasno. Verjetno bi namige lahko iskali že v sami glasbi, vendar pa bi to danes, ko smo vsi povezani z vsem, lahko bilo precej nehvaležno početje. No, v primeru Muzika čaka se kljub temu zdi, da glasbo, vsaj deloma, zaznamuje že sama geografska odmaknjenost Haloz, kjer čas verjetno mineva drugače kot v urbanih središčih. Ja, zdi se, da ta stereotip v tem primeru drži. Ne bi bilo prvič, da so glasbeniki začeli ustvarjati zaradi dolgočasenja in manjka drugačnih priložnosti, ker pa iz podobnih zgodb nastala kopica plošč, ki so jih denimo zaznamovali lokalne posebnosti, izoliranost, pastoralni motivi in so postali kultni albumi, gre očitno za zelo kreativen dolgčas. In v nemalo takih primerih gre običajno za plošče oziroma glasbo, ki ne sledi šablonam, pač pa išče nek svoj drugačen izraz. Nekaj podobnega gotovo velja tudi za ploščo Dolgčas, na kateri se avtorica sprehodi skozi žanrsko težko ulovljiv preplet različnih glasbenih izročil, ki bi jih lahko našli v popularni in klasični glasbi. V glasbi, ki se opira na raziskujoče studijsko manipuliranje in urejanje zvokov ali pa na skoraj klasičen songwriting, na eksistencialistično poezijo ali pa vzorec iz tradicionalne ljudske pesmi, na akustiko klavirja, terenske posnetke ali pa sub-basovsko estetiko, na premišljeno komponiranje in spontano improviziranje. Ja, Muzika čaka, tudi z drugim albumom ostaja samo svoja, drugačna in z njim ponudi spodobno nadaljevanje prvenca. Na prvi posluh najbolj izstopata minimalizem in melanholično, že kar distopično razpoloženje. Odzvanjanje akustičnih, predvsem klavirskih zvokov v kombinaciji s terenskimi šumi in nekakšno življenjsko logiko, ki se običajno oblikuje v intimnih svetovih, denimo močno spomne na prvenec japonskega zvočnega umetnika in glasbenika Juichira Fujimota. Klavirski minimalizem na drugi strani ni daleč od kultnega komornega skladatelja in pianista Juliusa Eastmana, ki se v 70-ih razburjal poznavalce klasične glasbe. Spet drugod se skladbe oprejo celo na izročilo šansona in folkovske estetike, pa trendovski ekscentrični pop po zgledu kakšne Julie Holter, tudi postbasovske glasbe, ki bi jo lahko našli v kakšni urbani prestolnici. In ja, na albumu so tudi new age-ovske in ambientalne pritekline. Predvsem v primeru slednjih, v kombinaciji z naslovom albuma oziroma Dolgčasom, bi se lahko zgodilo, da bi šlo za zelo stereotipno ambientalno ploščo, ki si jo namestimo za nemoteče background poslušanje. Toda Dolgčas ni te vrste ambientalen album. Avtorica ta raznotera izročila namreč zelo spretno opne v zaokroženo celoto, sama raznovrstnost skladb pa zgolj narekuje še bolj dinamično podobo glasbe. Gotovo pa gre za album, ki te potrebuje nekaj privajanja in takrat Dolgčas lahko dobi povsem drugačno dimenzijo.